Dá se obezita vyřešit liposukcí? Odkud se dá tuk odsát a kam se naopak dá aplikovat? Nejnovější metody a dlouholeté zkušenosti s renomovaným plastickým chirurgem, docentem Ondřejem Měšťákem. Specializuje se na rekonstrukční a estetické operace. Mezi jeho časté zákroky patří korekce po výrazném úbytku váhy, které jeho pacientům změnily život.
Obezita je nemoc. Povídáme si s plastickým chirurgem panem docentem Ondřejem Měšťákem o tom, jak pomoct obeznímu pacientovi po té, co zhubnul. Ahoj Ondro, vítám tě opět u nás ve studiu.
Ahoj Evžene, děkuji zase za pozvání.
My jsme minule probrali, co udělat s převislou kůží a podobně. Dneska začnu možná takovým tématem, které si nikdo nespojuje třeba s léčbou obezity, nebo naopak zase mylně spojuje s léčbou obezity, a to sice liposukce. Mně se často pacienti, stejně tak asi jako mnohem častěji tebe, ptají na to, že jestli s tím dá vyřešit obezita, a jim říkám, že to léčba obezity není. Jak ty by si definoval, k čemu slouží liposukce a pro koho je vhodná?
No, liposukce není určená na léčbu obezity, je to metoda určená na tvarování postavy. Takže většinou pacientů, kterým se drží takzvaná lokalizovaná adipozita v oblasti třeba břišní stěny, boků, zebních stehen, vnitřních stehen, co jsou takové nejtypičtější oblasti, které se odsávají, tak a který nemůžou zhubnout, nebo pacienti, co zhubnou a potom mají právě nějaké rezistentní oblasti, které nemůžou vyrýsovat do té podoby, jakou by chtěli, tak tam ta liposukce může mít efekt a tam ta operace může být indikována.
Já jsem byl poměrně překvapen, odkud odevšad se ten tuk dá odsávat. Třeba zrovna ty nohy mě překvapily. Mnohdy to třeba vlastně může být klidně i pacient, který obezitou nikdy netrpěl, ale má třeba nějaké atypické rozložení té tukové tkáně, je to tak?
Přesně tak, no. Atypický až typický právě u hubených žen, který třeba nemají nikde, no, mají všude málo tuku, tak se může ukládat třeba právě na tom, jak my říkáme, trochanterech, takže na zevní stehne můžou být takový bochánky, což se občas odsává i u třeba hubených modelek, který mají vlastně nadbytky v oblasti zevních stehen, a tam ta operace je celkem jednoduchá, rychlá a efektivní. Je to samozřejmě relativně drobnost a nějaký lidi se můžou říct, proč na tu operaci vlastně chodí, ale do určitý míry to prostě může symetrizovat postavu a ty pacienti, je to relativně malá operace a ty pacienti jsou potom spokojení, pokud se provede dobře.
Mně se pacienti často ptají, jak mám udělat, abych zhubnul zrovna tady nebo tady, jaké cviky speciální, takže asi se dá v principu říct, že vlastně z těchto partií neexistuje nějaký zázračný recept, že nějaký typ cvičení by hubnul zrovna tady tuhle tu část a prostě nezbyde asi nic jiného, než udělat liposukci.
No, já myslím, to z mý spíš životní zkušenosti, jako já nejsem prostě nějaký adipolog a, nebo nějaký výživář nebo trenér, ale z mý jako životní zkušenosti myslím, že ta ztráta toho tuku je spíš o výživě a samozřejmě o poměru i ze ztrátou těch kalorií a s aktivitou fyzickou, než o tom, že by třeba člověk cvičil na břišní stěnu a vyrýsoval si tím břichotím, že by vlastně ztratil tam tuk. Takže pokud to nejde opravdu těma tou výživou a nějakou fyzickou aktivitou celkovou, tak myslím, že ta lokalizovaná adipozita se úplně nedá ztratit jinak a jedinou možností je pak opravdu liposukce u těch lidí, kteří jsou k tomu geneticky disponovaní. Já myslím, že to hodně o té genetické dispozici, někomu se prostě drží tuk na břiše a nemůže to zhubnout, když je všude hubený, někomu třeba právě na těch stehnech.
Stejně jako minule se tě zeptám, když pacientka nebo pacient přijde na tu operaci, a tady vidíme i snímek jedné pacientky po operaci, po liposukci, co od toho má očekávat, jak to bude probíhat, jak dlouho u vás zůstane ležet a podobně.
No tak medicky, samozřejmě, jak jsem říkal, není to metoda nahubnutí, takže ty pacientky by neměly mít nadváhu, respektive pak ta operace není úplně efektivní, takže určitě by měly mít právný zase body mass index, aby aby ho neměli nějak moc vysoký, ale kolem těch 30 po 30 může být. A vždycky posuzujeme tu danou oblast, jestli vůbec ta efektivita by byla, kdyby celkově byla hodně silná vrstva tuku, tak ten efekt není takový, ale právě třeba tady to je taková ideální kandidátka na operaci, kdy vidíte, že má nadbytek jenom v oblasti vlastně břišní stěny vepředu, a lehce na bocích může mít teoreticky, takže tam když odsajem tu břišní stěnu a trošku boky, tak vlastně ta kůže se stáhne a má zmenšenou adipozitu na břišní stěně, takže tam ta operace je dobře indikovaná. Zároveň má i dobře elastickou kůži, takže ta kůže se stáhne. Mm-hmm. Takže vždycky posoudíme ty jednotlivé oblasti, v oblasti třeba břišní stěny nebo těch stehen, na elasticitu kůže, aby kdyby byla malá elasticita kůže, tak je riziko, že nám zůstane po větší liposukci nadbytek kůže, volná kůže, což nechceme. A ten výsledek by byl spíš negativní podle mě, že by to bylo hůř než vlastně ta tuková tkáně té oblasti. A posuzujeme nadbytek tukový tkáně. Nemělo by být ani moc, když ho je moc, tak to taky není úplně indikované. A když ho je zase málo, když jsou tenký, občas přijdou pacientky, kteří chtějí odsát, ale přitom tam nemají žádný tuk v té oblasti. Takže a to se stává relativně pravidelně. Takže samozřejmě, když tam není moc tuku, respektive by zase bylo větší riziko nějakých nerovností, kdybychom se snažili úplně odsát to nějak do určitého extrému, tak tam taky ta operace není indikovaná. Když je teda silnější, nebo moc silná nebo moc tenká ta tuková vrstva. Tak.
Tady možná bych zdůraznil, že to třeba možná diváci úplně nevidí, ale na té fotce vpravo je vidět ta jizvička malá, že jo, je vidět, že skutečně ten nějaký kosmetický defekt, jak to nazvat, je opravdu minimální, sotva znatelný. No. Takže pro ty, co třeba nikdy neviděli nebo nedovedou si představit, jak ta operace vypadá, dá se teda zjednodušeně říct, že uděláte malý řez do kůže, do které potom zasunete nástroj, kterým ten tuk odsáváte.
Kanila, no. No, tady ta jizvička je ještě červená, relativně to bývá u všech vlastně jizev po operaci a je to zase individuální, kolem těch 3 měsíců po operaci takový největší, je to daný z produkcí CF, který v té jizvě jsou a postupně se zmenšuje a oni pak po těch lipočkách prakticky nejsou vidět vůbec, no. To trvá fakt do toho roka, kdy prostě vybledne a většinou je ta viditelnost těch jizviček minimální, no. No, ta operace se provádí tak, že se infiltruje ta oblast, kterou chceme odsát, takzvaným tumestenčním roztokem, což je roztok, buď to fyziologický roztok, nebo třeba Ringer s adrenalinem a ještě občas se tam přidává nějaký anestetikum, který je důležitý hlavně, když se dělá ta liposukce v místním znecitlivění, bez celkový anestezie, ale když se dělá v celkovce, tak se tam tu anestetikum ani přidávat nemusí, respektive teď o tom debatujeme taky trošku, ale u nás v práci. Ale Po té infiltraci můžeme ještě ten tuk rozbít ultrazvukem, tomu se říká ultrazvukem asistovaná liposukce, kdy tam ještě jezdíme takovou tyčkou, která na konci produkuje ultrazvuk, ošetříme tu oblast ultrazvukem. Ten ultrazvuk má význam v tom, že emulguje tu tukovou tkáň, takže se rovnoměrně odseje, šetří ostatní tkáně a do malé míry má taky schopnost kontrahovat tu kůži, která je nad ním. Nad tím tukem, která je na povrchu. Takže pokud máme nějaký volnější tkáně, třeba v oblasti břišní stěny, tak tu ultrazvukovou liposukci používáme právě na to, aby jsme i trošku kontrahovali třeba teoreticky volnější kůži, která po té liposukci může vzniknout. No, ale ne vždycky se ten ultrazvuk používá se jenom takzvaný ultrazvukem asistovaný liposukce. No, a potom teda rozrušení ultrazvukem, eventuálně rovnou vlastně po té infiltraci tou tumescenční tekutinou, kdyby se mělo čekat, než ten adrenalin začne působit, třeba aspoň 4 hodiny po té aplikaci, tak se to odsává kanilou, což je taková tyčka, nebo spíš trubička, která má na konci dírku a je strašně moc různých typů tady těch liposukčních kanil a tou se vlastně jezdí v té oblasti, kterou chceme odsát. Rovnoměrně by se to mělo udělat a do liposukčního přístroje odstejká tuk tou kanilou. No zase tady v té oblasti existuje taky varianta, co tomu se říká vibrační liposukce, kterou používají lidi, kteří víc odsávají větší v oblasti nebo vůbec víc dělají liposukce, která vlastně nám pomůže taky rychleji dostat tu tkáň, tu tukovou tkáň z těla a zároveň to může taky, taky nějakým způsobem být ta liposukce rovnoměrnější. Takže ta vibrační liposukce je malinko pomoc i pro toho operatéra, že to třeba jde trošku rychleji, a i pro toho pacienta, že se vlastně zkrátí ta operace.
Ale obecně se dá říct, že prostě mechanicky musíme odsát tuk. Já nedávno jsem viděl reklamu na nějakou neinvazivní liposukci nebo jenom prostě použití ultrazvuku nebo laseru bez nějakého invazivního zákroku. Jsou vůbec tady tyto metody k něčemu?
No, to samozřejmě je lež, nebo ty lidi nevědí, že vlastně lžou, protože samozřejmě liposukce je metoda je jako odsátí tuku a to samozřejmě jako neinvazivně nejde odsát tuk, to je nesmysl. Ale určitě můžou být takzvaný kavitace, se tomu říkalo prostě asi před 10 lety, když to docela dost trendovalo, zejména, já nechci tady říkat firemní názvy, ale to vlastně zmražování tukem, tuku, respektive nějaký ultrazvukový rozbíjení. Na to zmražování tuku byly docela studie a docela to fungovalo určitý míry, vracel se zpátky, ono tou liposukcí se vlastně ty tukové buňky odsajou a můžou se samozřejmě vrátit u lidí, co mají fakt tendenci k velký adipozitě třeba v té oblasti, která se odsává, ale obecně to riziko, že se nějakým způsobem vrátí, nebo že se změní ten tvar, který odsajem, je relativně menší. A opravdu my tím vytvorujeme, když jsou třeba, jak jsem říkal, nadbytečná tkáň na těch bocích, na těch zevních stehnech, my to odsajeme a už ty zevní stehna zůstanou rovný potom, že už tam vlastně ten tuk zpátky, když si myslí, že se dostane zpátky nebo že bude jinde na těle, tak samozřejmě celkově můžou přibrat, ale vzhledem k celkovému tuku třeba ten nadbytek na těch zevních stehnech, to je relativně fakt minimální množství. A takže ten tvar zůstane, jo. Ale u toho třeba u té destrukce to tím mrazem, co se dělalo, to ta kryolipolýza, myslím, že se tomu říkalo, tak tam to fungovalo, to efekt mělo, ale slyšel jsem, že se to vracelo do určitý míry zpátky. Ale je to určitě jedna z alternativ pro lidi, kteří nechtějí, nebo v dnešní době se to dělá nějakýma magnetickýma vlnama a lidi, co nechtějí jít na operaci, tak to určitě můžu taky zvážit jako alternativu, ale v finále to může být i dražší a třeba méně efektivní, ale určitě je to jedna z alternativ.
Pokud chtějí dlouhodobý výsledek, tak prostě se operaci nevyhnou. Jaký je režim po té operaci? Jak dlouho u vás pacient zůstane ležet a co pak musí ještě doma dodržovat nějaké komprese nebo co se tam potom musí odehrát po výkonu?
No, po výkonu hned na sále se nasazuje kompresní prádlo, který doporučuje nosit 6 týdnů. Po operaci vlastně tak den až dva vytéká ještě ta tumestenční tekutina z těch řezů, který máme pro tu kanilu, takže tam je možná lepší být i hospitalizovaná třeba přes noc, i když by mohly jít pacientky domů třeba relativně pár hodin po operaci, ale doporučujeme být na klinice přes noc, aby my jim dáváme takový podložky sací, aby to nevytýkalo doma do postele, když taky můžu být i doma. A vlastně od druhého dne můžu dělat skoro všechno, kromě nějakých sportovních aktivit a až vlastně přestane vytékat tato měsíční tekutina, tak můžou fungovat. Zase to závisí na rozsahu té liposukce. Pokud je nějaká větší, pokud opravdu odsáváme nějaký větší oblasti, třeba i jako 4-5 litrů, kdyby se odsávalo a víc v oblasti, tak je lepší klidovější režim ten týden, už jako větší operace relativně, ale pokud jde jenom o jednu oblast, tak prakticky od druhého dne můžou fungovat celkem normálně, akorát malinko limitovat nějaké další chození a fyzickou aktivitu.
Takže když bych k tobě přišel na liposukci, tak už si na druhý den můžu objednat pacienty.
Záleží, co bychom odsávali. No.
Takže toliko liposukce, ale ty už si v našem minulém dílu zmínil, že vlastně ten tuk, který se odsaje při té liposukci, se nutně nemusí vyhodit, že se dá použít ještě na spoustu dalších věcí. K čemu ho teda v plastické chirurgii můžete využívat?
Tuk, nebo respektive přenos tukový tkáně u daného člověka je metoda, která se používá asi 100 let. Dřív byla s menší efektivitou, v 90. letech bylo zakázané třeba přenos do prsu, protože si myslel, že to zvyšuje riziko karcinomu prsu. A po roce 2000, zejména kolem roku 2010, se začalo víc rozvíjet a začaly se dělat výzkumy a opravdu široký klinický užití přenosu tukový tkáně, až mysleli jsme, že vyřešit tuk všechno, že prostě budeme vyplňovat prsa, zvětšovat prsa už jenom tukem do budoucna. ale postupně se vykrystalizovaly oblasti, kde ten tuk opravdu funguje. On je to skvělý materiál tím, že je biokompatibilní, že je tělu vlastní a že na něj tělo nemůže mít žádný reakce a zároveň je malý riziko infekce u tohoto materiálu, na rozdíl od materiálu, který se, biomateriálu, který se aplikují do těla, který jsou tělu cizí nebo respektive syntetický, ale nevýhoda toho tuku je, že není úplně spolehlivý, na rozdíl třeba od silikonových implantátů, který tam dáme a víme, že ten objem tam vydrží, ale ten tuk se do určitý míry vtřebává. Je to individuální na základě toho, jaký má ten člověk genetiku, určitě mezi lidma to je individuální a zároveň jde taky hodně o techniku zpracování aplikace té tukové tkáně, kterou už myslím, že teď máme docela dobře, nebo už jsme měli, myslím, před 10 lety tenkrát, ono se to zase teď tolik neliší, dobře zpracovanou, ale je opravdu o tu techniku relativně dost. No, ale v dnešní době, teda, když jsem říkal, že to vykrystalizovalo, tak k čemu se používá ta tuková tkáň a přenesená, nejčastěji v mý praxi to používám v rekonstrukci a estetické chirurgie prsů, takže u prsů na vyplnění v oblasti dekoltu, jak u modelací, kde ten tuk může do určitý míry regenerovat i tu právě vytáhnout tkáň, o který jsme se bavili v minulém díle, která může být po pohubnutí, kdy vlastně i ty tkáně v oblasti prsů můžou poklesnout, ale typický a typičtější a nejčastější v našich ordinacích je to po kojení, kdy vlastně ty tkáně spadnou pokojení a dochází k atrofii kůže v oblasti dekoltu, ať tou tukovou tkání, kterou aplikujeme těsně pod kůži, můžeme i do určitý míry ty tkáně regenerovat. O té regeneraci se ještě zmíníme potom, proč vlastně regeneruje ta tuková tkání. A další v oblasti, kde používáme tu tukovou tkání, kromě ještě té rekonstrukční chirurgie prsu, vlastně kdy můžeme došejpovat horní oblast prsu, nebo dotvarovat a zakrýt třeba implantát, tak další možností je ještě aplikace do oblasti obličeje, jako rekonstrukční chirurgii, když tam máme nějaké defekty po nějakých úrazech nebo excizi nádoru, tak i v estetické chirurgii, jak jsme minule zmínili, do oblasti třeba kolem očí a vůbec do horní části obličeje, kdy dodáváme objem, který se ztrácí právě při stárnutí.
A někdy to třeba nemusí být čistě jenom z estetických důvodů, že si chce někdo změnit to, jak vypadá, ale jak jsi říkal, tak asi po nějakých úrazech a po nějakých operacích v oblasti obličeje, kde se to je třeba doplnit. Já jsem byl třeba i překvapený, že třeba někdy i v ortodoncii, kde se provádějí operace čelisti za účelem korekce vat, tak aby to nějakým způsobem doladili, tak mnohdy pak třeba aplikují tuk, aby to nějakým způsobem změnili, ale já jsem viděl na jedné tvé přednášce, že ten tuk se používá i k omlazení, a ty jsi to ostatně taky už zmínil. Jak pak vypadá ta aplikace toho tuku třeba do toho obličeje a do toho dekoltu na to omlazení té kůže? Jak si to má pacientka představit? Co podstoupí?
No, ono to je vlastně podobný, jak přenos té tukové tkáně, a těch modalit je zase víc. Lidi zkoušeli strašné množství vychytávek vlastně a dělat s tím tukem, je rozbíjet na takzvaný nanotuk, kdy vlastně izolují ty kmenové buňky z něj, a nebo aplikovat jako klasickou tukovou tkáně, jenom vlastně do podkoží. To, že regeneruje, je způsobený tím, nebo že pravděpodobně regeneruje, my máme hodně experimentální dat, ale ty klinické data se dělají těžko právě v tom omlazování, protože ty výsledky jsou hodně subjektivní, jdou trošku hůř měřit a zároveň jsou dlouhodobý a člověk potřebuje na to relativně velký vzorky. Ideální by bylo fakt napíchat třeba polovinu obličeje, jenom tady nějakým typem tukový tkáně a polovinu ne, ale to zase prostě ty pacienti tolik nechtějí. Takže ten individuální rozdíly a to je to těžké hodnocení nám vede k tomu, že nemáme tolik klinických dát a nemůžeme úplně říct, jako je to zázračný, že to funguje. A myslím, že je spousta jiných modelit na to omlazování, který možná v něčem funguje líp na tu texturu kůže, než právě ten přenos tukový tkáně. Ten přenos tukový tkáně je určitě dobrý na ty objemy, ale do určitý míry může regenerovat, a to je daný tím, že obsahuje kmenové buňky, mezenchymální kmenové buňky, kterých obsahuje tuková tkáně asi nejvíc ze všech tkání na těle. Takže to vedlo vědce a plastické chirurgie a jiné odbornosti k tomu, že začaly být studovat před těma 10 lety díl tu regenerační schopnost tukové tkáně, a ty buňky jdou relativně snadno izolovat. My jsme je izolovali i přímo na sále, jednou na rekonstrukci prsů po ablaci, kdy jsme vlastně měli takový přístroj na sále, to bylo asi před 13 lety, Solution se jmenovala, myslím, že už ta firma už teďko neexistuje. A do toho se dala tuková tkáň a po zpracování se z toho mohl nabrat roztok kmenových buněk, který se pak obohatil ta další tuková tkáň k tomu, aby se vlastně líp uchytila, líp vaskularizovala a prokrvila. A to vedlo k tomu, že se, no, mysleli jsme, že to povede, a docela to i asi fungovalo, že se snižovalo riziko resorpce té tukové tkáně, když jsme vlastně obohatili kmenové buňky. Takže ty buňky jdou izolovat z toho tuku a ty jsou asi důvodem toho, že i ten tuk třeba, který se přenese do obličeje nebo do těch prsů nebo do ozáření tkáně, že do určitý regenerace jaké změkčení. Je to asi jedna z faktorů, i když jako úplně tvrdý data, že bychom na to měli, to nemá, ale je to věc, kterou taky používáme, když chceme něčeho dosáhnout, kde třeba jiné techniky nemáme, a tady to je jedna z možností, který může těm pacientům pomoct.
Vidíme, čeho se ještě dočkáme v budoucnosti medicína, jde prudce dopředu i v plastické chirurgii. Takže asi nejčastější je ta modelace prsou. Ty jsi, řekl bych, celosvětově uznávaným odborníkem tady pro tuto oblast, co se týče prsou. Máte i, pořádáte i mezinárodní kurzy se svými kolegy pod zkratkou MBA, což v případě MBA znamená ne Master of Business Administration, ale Master of Breast.
Breast Aesthetics, no. No, my jsme hodně zvolili, hodně dlouho jsme přemýšleli, co vlastně zvolíme, a mýho kolegu, který, my to děláme s kolegou z Madridu, což je Ital, Stefano Marcelli, a s Dmitrym Mělníkovem, který je z Moskvy a teď pracuje v Dubaji, a to je velký vizionář a opravdu dělá neskutečný prsa. Všichni máme podobnou estetiku právě na přirozený prsa, který děláme, každý máme nějaké svoje metody, takže jsme vlastně vytvořili tady tu platformu tréninkovou. A Stefana napadlo právě, že to nazveme MBA Masters in Breast Aesthetics, takže to je takový dvojsmysl, ale Breast MBA funguje, měli jsme první kurz v Praze a teď plánujeme v zahraničí další někdy na jaře, takže to jsme určitě rádi, že můžeme předávat i naše know-how, znalosti, a vždycky, jako tady se sešla fakt super skupina zvídavých plastických chirurgů v Praze, a byl jsem rád, že to dobře proběhlo. No.
Ty jsi nám i přinesl ukázat, jak vypadá vlastně implantát do prsou. My vlastně, dalo by se říct, používáme v léčbě obezity něco trošičku podobného. Máme balon do žaludku, který je vyrobený taky ze silikonu a v principu vypadá velice podobně. Ostatně ho i vyvinula jedna z firem, která vyrábí prsní implantáty, takže v podstatě tady...
To je zajímavý. Tady, a jaká firma to
je? Firma Allergan.
Allergan, jo.
Takže no, už mezi tím ten výrobek prodali do jiných rukou, jak to tak řekl, a objevilo se spousta dalších výrobců. V dnešní době už je asi třeba řadově minimálně 10 výrobců různých typů intragastrických balónů, ale v principu to vypadá velice podobně jako tohleto. Je vyrobený ze silikonu. Samozřejmě tady u tohoto implantátu ten silikon je i vevnitř, že? Tam je vlastně to, co ho tvoří měkkým, je ten silikon. U toho balónu na hubnutí tak je pouze ten povrch ze silikonu a my ten vnitřek plníme fyziologickým roztokem. A máme i typy balónů, u kterých se dá ten objem měnit v průběhu léčby, což asi u prsou, že jo, se ten
my nemáme zatím, nemění. Ale možná něco přijde ještě, no. Možná jsou nějaké teďko prototypy, které k tomu povedou. Teď máme akorát takzvaný expander, který používáme, když máme málo tkáně v oblasti prsu po ablaci a děláme takzvanou sekundární rekonstrukci nějakou dobu právě po tom odstranění, tak tam používáme expandéry, což jsou právě takové balonky, které implantujeme pod kůži a přes port tam aplikujeme jednou tak za 14 dní kolem 100 ml fyziologického roztuku a postupně vlastně ten expandér, podobně jako při tloustnutí dochází expanzi kůže, tak vlastně tady u toho expandéru my vlastně napínáme tu kůži a snažíme se ji expandovat, aby jsme vytvořili aby jsme měli dostatek kůže na vytvoření kůže a podkoží na vytvoření nového prsu a pak ho vyměníme za implantát. No,
takže... Aby se najednou nedal ten velký objem a to kůži to nepoškodilo nějak.
No, ono sami to... nevejde. Jako ta kůže je tak pevná, že tam prostě nevejde a máme dva extrémy. Právě u tady těch pacientek po ablaci nebo pacientek, kteří mají fakt pevnou kůži a chtějí zvětšit prsa, tak to nejde, protože se jim tam nevejde implantát. A pak právě pacientky třeba, jak vidíme na obrázku, s poklesem, prsu a ze ztrátu elasticity, která právě provází i tu obezitu, kdy dochází ke ztrátě elasticity kůže a kdy právě bychom potřebovali tu kůži zase zpevnit na druhou stranu. Takže to jsou takový dva extrémy, se kterými se potýkáme, buď to moc pevná, nebo zase moc laxní a nestabilní kůže.
Takže obecně, když se teda bavíme tady o obezitě, jsme v pořadu o obezitě, jaký vidíš nejčastější problém u pacientek po zhubnutí? Je to tak, že jim musíš dát tady tento implantát, nebo zase naopak spíše udělat nějaký typ výkonu, který je vidět tady na fotkách?
No, určitě u toho zhubnutí dochází k ztrátě elasticity kůže a k poklesu prsů, takže tam to někdy kombinujeme s implantáty, protože ono opravdu jsou oblasti, kde dochází k té atrofii tkání víc a to jsou právě občas ty prsa, kde opravdu se ztratí objem i víc, než třeba ty pacienti zhubnou, nebo třeba oblast i pozadí, kde vlastně zadek se taky zmenší a stane se to takový plošší právě po té redukci váhy, nevím, jestli vy na to máte nějaký data, proč tomu vlastně je, ale pozoruju to jako objektivně u těch pacientek, respektive subjektivně, spíš je to můj pocit, ale opravdu to tak funguje, že to jsou oblasti, kde může atrofovat ta tkáň trošku víc než vlastně zbytek těla. A takže občas je dobrý i tam přidat, pokud je mít projekci prsu a jako plnější prsa, tak tam přidat i implantát, ale samozřejmě pokud to jde, tak je to ideální modelovat bez implantátu, jako to vidíme u tady té pacientky, kde jsme vlastně jenom zvedli tkáně, odstranili jsme kůži kolem dvorce a ve spodní části prsu a vlastně zvedáme ten prs do vyššího umístění a tu kůži napínáme. Nezlepšujeme elasticitu a stabilitu těch tkání, to bohužel neumíme, ale umíme aspoň vzít nadbytek kůže, nějakým způsobem zafixovat to prso co nejvíc nahoře a aby co nejdýl vypadalo co nejpevněji a bylo co nejstabilnější.
Je asi i záleží na tom, jestli ta konkrétní pacientka třeba před tím zubnutím měla spíše větší nebo menší prsa, takže asi zase individuální přístup.
No, to určitě, čím jsou větší prsa, tak samozřejmě to hubnutí i těhotenství a kojení vede k tomu, že ty prsa se mění víc. Takže když jsou fakt mini prsa, tak zase ty pacientky mají výhodu, že tady ty věci jim ty prsa moc nezmění, ale u těch velkých prsů budou ty ptóze a atrofie může dojít a tam samozřejmě řešit to nemusí, je to fakt individuálně na tom, o tom, jak se ta pacientka cítí a může normálně fungovat i s jakýmkoliv prsama, ale pokud to chce řešit, tak většinou je potřeba modelace potom.
Když jsi změnili hýždě, dávají se i do hýždí implantáty, třeba na jejich vyplnění?
Dávají, no. V Česku jako to zvětšování hýždí obecně jak takovou tkání, což je i ve světě teďko typičtější, nebo implantátama, musím říct, že je hodně málo žádaný. Opravdu relativně minimálně, když jako je to součástí vlastně celkového vzevření, to jak vypadá postava, celkového vlastně náhledu na to postavu, vzhledu postavy docela výrazně, ale v Česku se to tolik neřeší, ale můj kolega třeba v Brazílii, to jsem teďko dával za příklad, ten dělá takový komplexní vlastně předělání postavy, tak když přijde pacientka, která má třeba širší boky a má širší hrudník, tak on vlastně udělá liposukci, odsaje celý záda, napíchá to do oblasti zadku, pak i udělá takovou mini-invazivní přetětí žebra, kde vlastně zužuje ten dolní část hrudníku, otočí na břicho a tam dělá plastiku břišní stěny, prsa a samozřejmě liposukci vepředu a plus ještě nějak odsává stehna a nějakým způsobem aplikuje i tuk do nějakých svalů, aby i vyrýsoval do určitý ideálního tvaru stehna. Takže v dnešní době třeba ta oblast v Česku se tolik nedělá, ale už je hodně ten body contouring obecně je opravdu super sofistikovaný v nějakých oblastech a jako někdo to může brát jako úplně nesmysl, a když se pak podíváte prostě na ty fotky před APO, na ty postavy, že my tady řešíme prostě v obličeji nebo prsa, ale tak ta postava dostane úplně vlastně jiný, mm-hmm. jiný tvar a je mnohem víc sexy třeba než ta postava, která byla před tou operací. Ale samozřejmě jsou to rozsáhlý výkony. Já sám nevím, jestli bych jako asi nevím, jestli bych to nechal udělat. Já jsem takový spíš opatrnej, ale jenom, že ty možnosti jsou v dnešní době relativně velký a ty pacienty můžou být fakt jako potom dost spokojený. Jo. Pokud je jim mít prostě super postavu, třeba jim od přírody nebylo dáno, tak to taky možnost. No, ale v Česku po tady těch výkonech opravdu ta poptávka tolik není. Možná, jestli tady méně chodí v plavkách, nebo to prostě ženy u nás neřeší, ale jako třeba dostáváme teďko takzvanou high definition liposukci do České republiky, trošku víc, doktor Kubík, což je taky s náma spolupracuje na jednom projektu i s tebou. A to je opravdu náš doktor, který dělá fakt nejlíp liposukce, je super pečlivý a dělá takzvaný high definition liposukce, což je trošku jiný ještě typ liposukce, než o kterých jsme se bavili, a to je taky dobrý tady zmínit, že vlastně to nějakým způsobem i respektuje anatomii třeba břišní stěny a respektuje tvar svalů na břišní stěně a vlastně odsává se v místech, kde jsou přirozeně stíny na tom břiše a zase nechává třeba trošku tuku, kde jsou ty bochánky v oblasti břišní stěny. Takže u lidí, kteří nemají velkou nadváhu, cvičí, ale třeba nemůžou vyrýsovat právě to břicho, tak jedna z možností je udělat klasickou liposukci, nebo, což i doporučuji víc v dnešní době, a je to takový sofistikovanější dělat ty high definition liposukce, kdy to víc respektuje tu anatomii, je to další ten výkon, ale má fakt někdy mimořádný výsledky.
Vím, že dokážete už zázraky, s tebou by se dalo povídat dlouhé a dlouhé hodiny, ale už nám zase čas vypršel. Já ti moc děkuju, že jsi přišel, protože myslím si, že ta estetická část u toho hubnutí je strašně důležitá. V dnešní době není až tak složité zhubnout, ale je strašně těžké si to udržet a pokud se ten pacient dobře cítí a k tomu mu ty můžeš výrazně dopomoct, tak určitě bude více motivován a bude větší pravděpodobnost, že si ten váhový úbytek udrží. A my spolupracujeme na jednom takovém velkém hubnoucím projektu a chystáme i společný projekt komerční, kde budeme nějakým způsobem spolupracovat a nabídneme multidisciplinární péči, jehož součástí budu já jako řekněme obezitolog a gastroenterolog, ty pak na závěr jako plastický chirurg, ale máme i výživového poradce, psychologa, fyzioterapeuta, takže sledujte sociální sítě kliniky ST a kliniky EndoHope a za krátkou dobu vám představíme náš nový projekt, kdy můžete nějakým způsobem dramaticky změnit svůj vzhled za pomocí týmu odborníků. Takže Ondro, děkuji ti za pozvání a já se rozloučím opět naším konstatováním. Obezita je nemoc. Naschledanou. Ahoj, Ondro.
Díky moc za pozvání.